Cik svarīgi ir šajā internetu laikmetā izstrādāt nacionālo enciklopēdiju? Mēs šeit no Baltijas valstīm esam vienīgie, kuriem tādas nav.
Tieši tā, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Un, ja mēs šobrīd varam atrast ļoti daudz informācijas, gluži vienkārši ierakstot tīmeklī, Google'ā, atslēgu vārdu, un mums uzrādīsies tūkstošiem, desmitiem tūkstošiem, simtiem tūkstošu atbilžu, tad problēma saistīta nevis ar informācijas atrašanu, bet ar uzticamas informācijas atrašanu. Mēs gluži vienkārši bieži vien pazaudējamies un samulstam, kas ir tas, uz ko mēs varam balstīties, kas ir tas uzticamais, kas ir tas adekvātais, pareizais, ko mēs varam lasīt, ko mums izmantot darbā un mācībās. Un līdz ar to enciklopēdija ir ārkārtīgi nozīmīga. Bet enciklopēdijai, protams, ir vairākas citi, teiksim, pamatojumi, kādēļ mums ir nepieciešams šodien sākt no nulles enciklopēdijas veidošanu. Un pirmkārt, tas ir saistīts tātad ar šīm zināšanām. Un zināšanas ir vajadzīgas ikdienā, vajadzīgas visiem, vajadzīgas vispārīgas zināšanas. Otrkārt, enciklopēdijas veidošana ir ļoti nopietna lieta valodai. Mēs zinām, ka latviešiem valoda ir faktiski svarīgākā lieta. Nav valodas, nav tautas, nav tautas, nav valsts varbūt. Un līdz ar to enciklopēdija nodrošina to, ka valoda tiek izmantota visplašākajā veidā, plaši tiek izmantota zinātnē, terminoloģija tiek radīta atbilstoši latviski un līdz ar to veicina šo valodas atrašanos arī ārpus virtuves un ārpus baznīcas. Un trešā lieta, par ko mēs ceram, ka būtībā šāda enciklopēdijas veidošanas process varētu būt zinām mobilizācija latviešu zinātniekiem, kuriem būtu jāraksta, kuriem būtu jādomā, un jādomā ne tikai par lietām, ko viņi ikdienā pēta, bet arī jādomā plašāk, konceptuālāk pasaules lietām.
Par formātu. Skaidrs, ka daudziem enciklopēdijas aizstās ar to, ka tā aizņem veselu grāmatu plauktu, bet mūsdienās tomēr lielākā daļa informācijas tiek smelta datorā. Ir iecerētas divas, gan digitālā, gan fiziski drukātā enciklopēdija. Varat iezīmēt šīs formāta atšķirības? Kāds būs?
Ja, nu, formāta atšķirības lielas principi, pēc kuriem tiek veidota enciklopēdija, ir viena. Bet dabiski, ka virtuālā vide, elektroniskā vide mums ļauj daudz brīvāk strādāt, un mēs varam ļoti, teiksim, izvērsties, varbūt, varētu tā teikt.
Tā prioritāte daudz... būs digitālā vide.
Jā, absolūti. Mums ir iegādāta jau virtuālā platforma, kurā notiek jau rediģēšanas darbs, kurā jau pakāpeniski mēs redzam, kā izskatīsies virtuāli šie atsevišķie raksti. Tajā pašā laikā papīra formāts, protams, ietver sevī zināmu sentimentu, nostaļģiju. Bet jāsaprot, ka šodien papīra formātā enciklopēdija tik vērienīgu darbu ietilpīgu, naudas ietilpīgu, teiksim, darbu veikt ir ļoti riskanti. Ir jāatbildes daudziem jautājumiem. Kāpēc? Loģiskiem jautājumiem, kurus uzdos pilnīgi noteikti cilvēki, kuriem liekas nesvarīgi, ka ir papīra enciklopēdija. Un mēs esam domājuši par šīm atbildēm, un ir skaidrs, ka šobrīd mēs nespējam. Mums gluži vienkārši ne finanses, ne redakcijas kapacitāte, un redakcijā mēs esam 5 cilvēki, neatļauj domāt par papīra enciklopēdiju. Bet tādī pašā laikā, es domāju, nākotnē mēs nevaram šo ideju galīgi atmest un nākotnē rodoties apstākļiem mēs varētu izdot, teiksim, saprātīgu enciklopēdiju. Nevis kā lietuvieši, teiksim, 30 sējumus izdod. Rodās šodien mūsdien 21. Gadsimtā rodās jautājums, vai tiešām tas ir nepieciešams, kāda tam ir jēga, jo informācija ļoti ātri noveco. Virtuālā vidē mēs varam ļoti ātri mainīt visu atbilstošu situāciju un operēt ar faktiem, kā mums tas ir, teiksim, kā tas ir nepieciešams, kā to prasa, teiksim, prasa metodiskie norādījumi un tā tālāk, bet papīrā, kas ir izdots, tas ir izdots, un to mainīt vairāk nevar.
Kas šobrīd tiek darīts, gatavojot enciklopēdiju? Kas ir grūtākās, sarežģītākās daļas vai enciklopēdiju veidojot?
Jā, nu, pat enciklopēdijas veidošana droši vien nav tāda ļoti vienkārša lieta, bet tas, ko mēs esam izdarījuši, pirmkārt ir izveidot enciklopēdijas struktūra. Un enciklopēdija, es gribētu uzsvērt divas lietas. Enciklopēdija nav kaut kas statisks, bet ir būtībā process, un kas nebeigsies 18. Gadā, jo ja tas beigsies 18. Gadā, tad nav jēgas nemaz
sākt. Finansējums gan tad beigsies?
Jā, bet ir jādomā par finansējumu arī tālāk. Jo mēs tikai uzsāksim ieskrieties pa īstam. Līdz 18. Gadā mēs atvērsim virtuālo vidi, un tur būs pamats. Diezgan nopietnas pamats ielikts. Bet katrā ziņā virtuālā enciklopēdija ir jēga tad, ja šo enciklopēdiju pilnveido attīsta tālāk.
Jums ir pārliecība, ka politiķiem, kur piešķir naudu, būs tā pārliecība un sapratne, ka tā projekts ir jāturpina. Nevis, ka tas ir 100 gadus projekts, un līdz ar 100 gadu viņš beidzas. Jā. Enciklopēdija ir kaut kāda radīta, kaut kāda palaista un viss.
Jā, es gribu ticēt, ka šī pārliecība ir lēmuma pieņēmēju galvās. Un savādāk pretējā gadījumā, es domāju, ne es, ne mani kolēģi visticamāk nebūtu sākuši šo darbu. Jo tas ir tā ļoti nopietna lieta. Un ko es gribēju vēl teikt, kas ir padarīts? Tātad šī nepārtrauktība jānodrošina, šis process. Un šo procesu nodrošina institūcijas. Un ir skaidrs, ka pirmkārt ir redakcija, kurā ir 5 cilvēki, bez manis tātad 4 redaktors. Otrkārt, izveidota padome, kas strateģiski pāraudzīs enciklopēdijas darbību, un padome veido lielāko augstskolu, muzeju, arhīvu vadītāju, vēl daži iestāžu vadītāju, un pirmā padomes sēde notika pagājušā nedēļa. Nākamā nedēļa notiks pirmā nozaru redakcijas kolēģijas sēde, kurā ir apmēram 50 katras nozares pārstāvis. No katras nozares ir viens speciālists, zinošs speciālists, autoritāte savā jomā, kas pārauga, jo mēs jau būtībā iepakojam šo informāciju, ja tēlaini tā var izteikties. Informācija sagatavos zinoši cilvēki, zinātnieki, visu jomu zinātnieki. Un mums faktiski, man un redakcijas dāmām ir milzīga privilēģija strādāt ar faktiski gudrākiem cilvēkiem Latvijā.
Visām nozarēm ir atrast.
Un, teiksim, šie cilvēki, absolūti lielākā daļa no viņiem ar milzīgu entuziasmu ir iesaistījušies. Redakcijas kolēģijai, šiem profesoriem un citiem zināšiem cilvēkiem netiek maksāts nekas par redakcijas kolēģijas dalībnieku pienākumu pildīšanu. Bet viņi to veic un viņi uzskata šos pienākumus par godu lietu un liels paldies viņiem. Bet tagad ir tikai pats sākums un varbūt sākums ir tāds vairāk optimismu pilnāks un entuziastiskāks. Redzēsim, kā būs tālāk. Bet es ceru, ka tā griba strādāt un darboties nekur nepazudīs.
Pirmās problēmas ir pārvarētas, speciālistiem kontakts nodibināts un tie ir gatavi līdzdarboties, kas ir nākamās grūtības, ko jūs redzat, izaicinājumi, kas ir jārisina.
Jā, nu es nezinu, vai tas vārds grūtības ir īsti lietojams. Nu, grūtības, īstas grūtības ir tad, ja finansējuma nav. Pārējās viss ir pārvarāmas lietas. Bet ir skaidrs, ka mēs veidojam mūsu pieeja, mēs mēģinām ļoti nopietnu zinātnisku pieeju radīt enciklopēdijas veidošanu, enciklopēdija būs universāla. Ko nozīmē universāla? Universāla nozīmē to, ka mēs apkoposim informāciju par visu. Visas pasaules zināšanas atradīsies vienu vietu, latviešu valodā. Bet lai šādu ambiciozu mērķi sasniegtu, ir nepieciešama ļoti pārdomāta racionāla pieeja. Un šī pieeja balstās zinātnē. Jo zinātne ir tas, uz ko mums balstās visas zināšanas. Un līdz ar to mums šī schēma ir veidota. Mēs sākam būtībā ar lielām zinātnes nozarēm, zinātņu apakšnozarēm, no kurām, teiksim, kad tas tiek sagatavots, mēs ejam dziļāk. Mēs saprotam, ka mēs esam šīs plašākās lietas apguvuši, sapratuši, kas ir kas, tad mēs ejam nākamo soli. Un šobrīd mums ļoti pakāpeniski notiek darbs citās nozarēs veiksmīgāk, citās varbūt nedaudz lēnāk, bet būtībā visās mēs ejam solīt pa solim uz priekšu un veidojam šos pirmos lielos kompleksos šķirkļus.
Finansējumi pietiek un cik enciklopēdija kopumā izmaksās?
Jā, finansējums nepietiek. Finansējums, es domāju, ka šobrīd šim gadam pietiek, bet nākamā gadā mēs uzņemsim arvien vairāk un vairāk darbības, teiksim, apjoms un katrā ziņā vairāk un vairāk pasūtīsim rakstus un finansējums sāks trūkt vienā brīdī. Šogad un nākamgad finansējums ir 200 000 gadā.
Un kopumā visas enciklopēdijas izveidēji vajadzētu?
Ir grūti pateikt, saprotiet, virtuālā enciklopēdija ir enciklopēdija, kurā jo vairāk jūs ieguldīsiet, jo vairāk jūs dabūsiet pretīm. Ja man būtu vēl 1, 2, 3, 4 vai 5 darbinieki, varētu paveikt darbus daudz ātrāk un varētu pasūtīt daudz vairāk rakstus un ātrāk taptu šī, šis lielais informācijas resurss.
Kāda ir, kāda jūs redzat šo digitālo enciklopēdiju laikā, kad informācija cilvēki ne tik daudz vēlas lasīt, cik uztvert audiovizuāli un dažādi interaktīvi?
Jā, jā, tā būs ļoti moderna enciklopēdija, tā būs ļoti pievilcīga, un mēs darīsim visu, lai katram gribētos to atvērt. Saturis, dabiski saturs ir tas, kas izšķir visu, un šiem šķirkļiem jābūt etalonam. Attiecīgā jautājumā, bet no otras puses virtuālā vide ļauj milzīgi plašas iespējas. Tur noteikti mēs pievienosim video, audio, daudz attēlus un tā tālāk. Tātad šīs iespējas ļoti plašas, mēs pa tām domāsim, solīt pa solim iesim uz priekšu, bet pamats ir teksts, ticams, uzticams teksts, kuru sagatavojuši ir Latvijas zinoši speciālisti, zinātnieki, pētnieki.
Vai pilna pārliecība var teikt, ka tā ir patiesība?
Jā, nu, dabiski, ka patiesība, tomēr jau zinātnieki vienmēr teiks, ka tā ir relatīva lieta. Bet, ja kaut kas ir, teiksim, kaut kas ir tas, kas patiešām varētu būt, tad visticamāk enciklopēdijā tas būs atrodams.